เมื่อวานอาตมาได้พูดถึงหลักการในการดูแลผู้ป่วย5ประการของผู้รู้ท่านหนึ่งนะซึ่งเป็นทั้งอาจารย์เซนนะแล้วก็เป็นผู้ที่มีทักษะและประสบการณ์อย่างมากในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายชื่อแฟรงค์อูสตาเซกิแฟรงค์นี่ก็เป็นผู้ที่ก่อตั้งฮอสปิสในซานฟรานซิสโกอาตมาจะพูดถึงหลัก5ประการแต่ว่าจำได้แค่4นะเมื่อวานข้อแรกเนี่ยที่จริงเป็นข้อสุดท้ายใน5ข้อนี้เลยการน้อมใจอยู่ในความไม่รู้แกใช้คำว่า don't know mind เพราะบ่อยครั้งเนี่ยไอ้ความรู้สิ่งที่เราคิดว่ารู้เนี่ยมันเป็นอุปสรรคในการเข้าใจผู้ป่วยและไม่ใช่แค่นั้นนะก็จะทำให้เราฟังเขาน้อยและสิ่งที่เราพูดไปทำไปแม้จะปรารถนาดีแต่ก็ไม่ได้ช่วยเขาเลยหรืออาจจะทำให้เขาแย่เพราะการที่ไม่เข้าใจเพราะคิดว่ารู้แต่จริงมันเป็นแค่ความคิดนะความคิดในบ่อยครั้งก็ปิดบังความจริงความคิดว่ารู้หรือแม้กระทั่งตัวความรู้เองเนี่ยบางครั้งก็ปิดบังความจริงประการที่สองเนี่ยนะก็คืออย่าผัดผ่อนหรืออย่าคอยสำคัญมากคนที่เขาป่วยโดยเฉพาะระยะท้ายเนี่ยอย่าไปคิดว่าพรุ่งนี้ก็ได้มะรืนนี้ก็ได้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็สายไปแล้วคิดว่าควรทำอะไรรีบทำเลยจริงอย่าผัดผ่อนนี่มันไม่ใช่เฉพาะควรใช้กับการช่วยเหลือผู้อื่นเท่านั้นนะแม้กระทั่งสิ่งที่เราควรทำเนี่ยก็อย่าผัดผ่อนเพราะว่าเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อย่างที่มีภาษิตที่เบสบอกว่าเนี่ยระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่มีใครรู้อะไรจะมาก่อนอย่าไปคิดว่ามีพรุ่งนี้แล้วค่อยมีชาติหน้านะใครจะไปรู้ว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเราพ้นจากวันที่ไปก็ชาติหน้าเลยหรือถึงไม่ใช่วันสุดท้ายของเราแต่เป็นวันสุดท้ายคนที่เรารักถ้ารอไปหาเขาไปเยี่ยมเขาพรุ่งนี้ก็สายไปแล้วเพราะตอนนั้นเขาก็ไปชาติหน้าข้อสามเนี่ยก็คือการเอากายและใจเข้าไปในการรับรู้สัมผัสกับทุกประสบการณ์ทุกสิ่งไม่ใช่แค่รับรู้สิ่งต่างๆด้วยหัวแต่ให้รับรู้ด้วยใจหรือพูดแบบภาษาง่ายๆคือทำแล้วก็ตามรับรู้แล้วก็ตามด้วยใจเต็มร้อยเต็มร้อยไม่ใช่คือกลางๆไม่ใช่ตัวอยู่นี่แต่ใจอยู่โน่นอยู่กับตัวอยู่กับผู้ป่วยแต่ใจไม่รู้อยู่ไหนอาจจะอยู่กับโพยที่ต้องการทำให้สำเร็จแม้จะเป็นโพยที่ดีปรารถนาดีต่อคนไข้ก็ตามรับรู้คำพูดของเขาไม่ใช่ด้วยความคิดแต่ด้วยใจก็จะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของเขาที่ไม่ได้แสดงออกมาเป็นคำพูดหรือแสดงออกมาด้วยคำพูดที่ไม่ตรงความรู้สึกก็ได้ข้อที่4เนี่ยที่จริงเขาต้องการจะบอกว่าให้เรารู้จักหาที่พักใจท่ามกลางทุกสิ่งเพราะว่าทุกสิ่งเนี่ยที่เราทำหรือทุกประสบการณ์ที่เราเจอเนี่ยมันมีจุดพักใจอยู่อันนี้เราถึงเวลาทำงานในเวลาทำงานจะไปรอให้มีความสุขเมื่องานสำเร็จระหว่างทำงานมันมีความสุขรอเราอยู่ระหว่างทางเดินทางไปไหนเนี่ยแม้จะไปเที่ยวก็จะไปคิดว่าความสุขมันรอเราอยู่ที่จุดหมายปลายทางระหว่างทางเนี่ยมันก็มีสิ่งดีๆให้เราเก็บเกี่ยวอันนี้รวมไปถึงผู้ป่วยด้วยนะขณะที่ผู้ป่วยเขากำลังเจ็บป่วยอยู่มีทุกขเวทนาก็อย่าไปคิดว่าเมื่อหายเจ็บหายปวดแล้วฉันจึงจะสงบใจได้แต่ที่ยังเจ็บยังปวดอยู่ยังหายใจเหนื่อยหอบก็ยังสามารถหาจุดพักใจหรือความสงบความสุขในระหว่างนั้นได้อย่างที่อาตมายกตัวอย่างคนไข้ที่เขาหายใจเหนื่อยหอบแล้วแฟรงค์เขาพยายามน้อมใจให้คนไข้ได้ตระหนักว่าไอตรงช่องว่างระหว่างหายใจออกกับหายใจเข้าเนี่ยมันเป็นจุดที่สามารถพักใจได้อย่าไปแตกตื่นตกใจที่หายใจเหนื่อยหอบให้ลองสังเกตดูตรงช่องว่างเล็กๆนั่นแหละถ้าคนไข้ก็ทำได้แม้หายใจเขาเหนื่อยหอบแต่เขาไม่ได้แพนิคแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากแต่มันก็เชื่อไว้ว่าคนธรรมดาเนี่ยก็ทำได้ไม่ต้องเป็นนักปฏิบัติธรรมแต่ข้อที่5อาตมาลืมไปท ั้งที่เป็นข้อแรกของเขาเลยแล้วสำคัญมากก็คือให้น้อมรับทุกสิ่งอย่าผลักไสสิ่งใดทุกสิ่งทุกประสบการณ์ไม่ว่าจะถูกใจไม่ถูกใจน้อมรับยอมรับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ที่ไม่ชอบใจซึ่งทางพูดเรียกว่าอนิจจารมณ์ก็ให้น้อมรับอย่าผลักไสทำไมนะก็เพราะการผลักไสเนี่ยจะทำให้ทุกข์มากขึ้นยิ่งผลักไสยิ่งกดข่มก็ยิ่งทุกข์ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเหตุการณ์หรือความคิดและอารมณ์ภายในใจที่เราเรียกว่าธรรมารมณ์อย่าผลักไสให้ยอมรับแต่ฟรังก์ก็ใช้คำว่าให้น้อมรับนะ welcome อาตมาคิดว่าเนี่ยคือหลักสำคัญเลยเราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราแต่อยู่ที่ว่าเราปฏิบัติกับมันอย่างไรถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกต้องเช่นไปผลักไสมันตรงนั้นแหละที่จะทำให้เราทุกข์มากขึ้นหลวงพ่อชาท่านเล่าว่าเนี่ยเมื่อปี20เนี่ยท่านได้รับนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมที่ประเทศอังกฤษที่จริงเรื่องนี้ท่านไม่ได้เล่านะแต่ว่าลูกศิษย์ของท่านเนี่ยคือหลวงพ่อสุเมธโทท่านเล่านั่นเป็นครั้งแรกที่ท่านไปประเทศอังกฤษแล้วก็มีลูกศิษย์ฝรั่ง 3-4 คนรวมทั้งหลวงพ่อสุเมธโทติดตามไปด้วยเจ้าภาพเนี่ยก็ให้ท่านพักอยู่ที่วิหารกลางกรุงลอนดอนชื่อวิหารแฮมสเตดเพราะว่าย่านนั้นเนี่ยมันมีผับมีบาร์ถึงเวลาตกเย็นค่ำคืนก็มีการร้องรำทำเพลงซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่หลวงพ่อพาระโยมนั่งสมาธิแต่ว่าเสียงเพลงเสียงดนตรีมันดังเข้ามาถึงห้องโถงที่มีการนั่งสมาธิพระหลายรูปโยมหลายคนก็นั่งสมาธิไม่เป็นสุขเลยแต่หลวงพ่อชาท่านนั่งสงบเหมือนกับไม่ได้ยินอะไรเลยหลังจากที่ทำสมาธิจบก็มีโยมเนี่ยเขาจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยมาหาท่านแล้วบอกขอโทษที่เสียงดนตรีรบกวนการนั่งสมาธิหลวงพ่อยิ้มก็บอกแล้วก็บอกว่าเนี่ยโยมมันไปคิดว่าเสียงดนตรีรบกวนเราที่จริงเราต่างหากที่ไปรบกวนเสียงดนตรีหลวงพ่อกำลังจะบอกว่าอะไรบอกว่าที่คุณทุกข์ที่คุณหงุดหงิดเนี่ยมันไม่ใช่เสียงดนตรีหรอกมันไม่ใช่เพราะเสียงดนตรีหรอกแต่เป็นเพราะใจที่ไปต่อต้านผักใสทะเลาะกับเสียงดนตรีเสียงดนตรีเนี่ยมันก็ถ้ามันกระทบหูเรามันก็ไม่ได้ทำให้เราทุกข์นะแต่ทันทีที่เรามีปฏิกิริยากับมันเสียงดังจริงว่าเมื่อไหร่จะหยุดสักทีนะร้องไม่เป็นสับปะรดเลยนะร้องผิดคีย์อย่างเงี้ยนะนั่นแหละคือตัวการที่ทำให้เราทุกข์อาการที่ผักใสเช่นเดียวกันนะความทรงจำเนี่ยมันไม่ได้ทำร้ายเรานะแต่การที่เราไม่พอใจความทรงจำนั้นหรือปรุงแต่งอารมณ์อื่นที่เป็นลบตามมาจากความทรงจำที่ทำให้เราทุกข์ที่คุณหญิงเนี่ยนิตาศรีเนี่ยพูดเมื่อวานเนี่ยว่าเนี่ยพูดถึงเคสของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งไปที่ไหนแกก็จิตใจก็เศร้าหมองเพราะเป็นที่ที่ภรรยาเคยไปร้านอาหารอ้างสรรพสินค้าร้านกาแฟแล้วคุณหญิงก็บอกว่าเนี่ยภาษีก็บอกว่าเนี่ยระหว่างความจำความทุกข์นี่มันคนละอันความจำผู้อย่างภาษาละมานะความจำไม่ได้ทำให้เราทุกข์แต่ที่เราทุกข์เพราะเราไปผลักไสมันเราพยายามกดข่มมันตรงนั้นแหละที่ทำให้ทุกข์ความทรงจำแล้วก็ตามแม้จะแย่แต่ถ้าเราแค่รู้มันเฉยๆต้อนรับมันยอมรับมันไม่ทุกข์นะ แต่พอเรารังเกียจมันเราผลักสายมันหรือแม้แต่ความเศร้าเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นแล้วเราผลักสายมันเนี่ยอันนี้ทุกข์เลยแปลกนะความเศร้าเกิดขึ้นไม่ได้ทำให้เราทุกข์นะแต่พอเราผลักสายมันไม่ยอมรับมันตรงนี้แหละทุกข์สิ่งที่จะแก้ทุกข์เนี่ยไม่ใช่ว่าลืมมันแต่ว่ายอมรับวางใจเป็นกลางกับมันหรือหาประโยชน์จากมันมันก็น่าแปลกนะความอารมณ์บางอย่างเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ทำร้ายเราแต่ที่จริงเป็นเพราะเราไม่ยอมรับมันมีฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยอายุประมาณ50ครอบครัวดีหมดเลยสามีก็เป็น family man รักลูกรักภรรยาลูกก็ดีทั้ง3คนเลยเขาก็เรียนดีด้วยฐานะการเงินของครอบครัวนี้ก็ดีชีวิตก็น่าจะมีความสุขแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเธอเกิดความรู้สึกไม่มีชีวิตชีวาเซ็งบางครั้งรู้สึกว่ามันเฉาไปเที่ยวกับลูกคิดว่าจะหายไปเที่ยวครอบครัวคิดว่าจะดีขึ้นมันก็จะหายหรือดีขึ้นประเดี๋ยวเดียวแล้วกลับมาเป็นเช่นนี้ต่อเนื่องเป็นปีๆโยคะเธอก็เล่นสัมผัสกับธรรมชาติเธอก็ทำแต่มันก็ยังมีความรู้สึกรบกวนจิตใจเธอคิดว่าคงมีเป็นเพราะเป็นปัญหาฮอร์โมนไปตรวจแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกติกับร่างกายแต่ความรู้สึกสังกตายมันก็ยังมีอยู่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยเธอรู้สึกแพนิคนอนไม่หลับกระกลุ้มใจกระสับกระส่ายแล้วก็เริ่มมีอาการป่วยแล้วไม่ไหวแล้วนี้ไปหาจิตแพทย์ดีกว่าเมื่อเกินจิตแพทย์ที่เธอไปหาเนี่ยแกเป็นคนที่สนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องสติไม่ใช่คิดแต่จะให้ยาไม่ใช่คิดแต่จะแก้ปัญหาด้วยการปรับสารเคมีในสมองคุณหมอแกก็ให้หญิงนี่เล่าให้ฟังเล่าเรื่องราวให้ฟังพอฟังจบเนี่ยแกก็บอกผู้หญิงคนนี้ว่าคุณลองทำตามผมสักหน่อยนะให้พูดกับตัวเองดังๆว่าฉันอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกสังกตายไปจนเป็นตลอดชีวิตฉันอนุญาตให้ตัวเองสังกตายเป็นหายไปจนตลอดชีวิตพูด3ครั้งเธอไม่ยอมพูดไม่ได้แต่หมอก็เชิญชวนให้เธอพูดโอ้เธอใช้ความพยายามในการพูดว่าฉันอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกสังกตายเป็นหายจนชั่วชีวิตพอเธอพูดจบหมอถามว่ารู้สึกยังไงเธอบอกมันหายใจมันรู้สึกเกิดการเกร็งที่ท้องรู้สึกมีอาการแค่จะคลื่นไส้ก็รู้สึกกลัวแถวบริเวณหน้าอกแล้วก็รู้สึกติดขัดที่ลำคอมันเชื่อในร่างกายถือต่อต้านเพราะใจมันไม่ยอมรับเราหมอก็ถามว่าเนี่ยไอ้ความรู้สึกที่ว่าเนี่ยมันเป็นอันตรายคุณไหมเธอก็มานึกดูมันก็ไม่ได้เป็นอันตรายนะหมอก็บอกให้ลองอยู่กับความรู้สึกนี้ซึ่งผู้ภาษาผู้คือให้อยู่กับเวทนาปล่อยให้เวทนามันเกิดขึ้นกับกายแล้วก็แค่รับรู้นี่คือทุกเวทนาที่แกเล่านี่คือทุกเวทนาทางกายหายใจติดขัดเกร็งท้องแล้วที่หมอให้พิจารณาต่อไปนะความรู้สึกสังกตายเนี่ยหมอถามว่าคุณรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาแล้วหรือเป็นแค่สิ่งกวนใจเธอมาพิจารณาดูมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาเท่าไหร่มันแค่รบกวนจิตใจเฉย หมอบอกเนี่ยให้ลองรับรู้ความรู้สึกนี้ปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ดูมันไปกลับไปที่บ้านให้ลองทำแบบนี้ดูเธอมาหาหมอเนี่ย2-3 ครั้งนะหมอก็ติดตามอาการแล้วก็แนะนำก็ไม่ได้ต่างจากที่แนะนำที่ว่าครั้งสุดท้ายที่เธอมาหาหมอเนี่ยเธอบอกว่ามันมีความรู้สึกปะปนอยู่2 อย่างความรู้สึกแรกคือความรู้สึกเศร้าเสียใจที่จะต้องอยู่กับความสังกัดตายเนี่ยไปตลอดชีวิตแต่ความรู้สึกนึงคือความรู้สึกสบายโปร่งโล่งที่ยอมรับความรู้สึกนี้ได้และในงานเนี่ยเธอก็รู้สึกว่าเธอกลับมามีชีวิตชีวาใหม่นะไอ้ความรู้สึกสังกัดตายยังไม่หายนะแต่กลับรู้สึกมีชีวิตชีวาเพราะเธอยอมรับความรู้สึกนี้ได้มันประหลาดนะเราไม่รู้มีเหตุผลเราไม่รู้เหตุผลเลยนะความรู้สึกสังกัดตายนี่มาจากไหนเราไม่รู้เลยแต่ว่าสองสิ่งสำคัญเนี่ยสำหรับในทัศนะของหมอเนี่ยความรู้สึกสังกัดตายไม่ใช่ปัญหาไอ้ที่ปัญหาคือการไม่ยอมรับนี่คือหัวใจเลยนะนี่คือตัวสมุทัยไม่ยอมรับแต่พอยอมรับมันได้นะมันโปร่งโล่งเบาเลยหมอเนี่ยแกรู้เลยนะว่าสมุทัยหรือเหตุทุกข์เนี่ยไม่ใช่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจแต่เกิดจากการผลักไสมันเนี่ยที่แฟรงค์บอกว่าเนี่ยให้ยอมรับทุกสิ่งเนี่ยมันเป็นหัวใจเลยนะไม่ว่าเสียงดังไม่ว่าความสุขสังกัดตายรวมทั้งความโศกความเศร้ามันไม่ใช่ปัญหาคืออาการของใจหรือ attitude ท่าทีต่อสิ่งนั้นและอันนี้เนี่ยสามารถจะนำมาใช้ได้กับสิ่งที่เราเรียกทุกขเวทนาหรือความปวดเพื่อตมานะคนหนึ่งก็รุ่นน้องเนี่ยแกไม่เคยไปเข้าคอร์สกรรมฐานนานๆแต่เขาเนี่ยไปเข้าคอร์สกรรมฐานเนี่ย10 วันก็ต้องนั่งทุกวันนั่งทั้งวันวันแรกก็ยังพอไหววันที่2นี่เริ่มจะไม่ไหวแล้วมันปวดปวดแข้งปวดขาปวดหลังและปวดเข่ามากวันที่3นี่แทบจะทนไม่ไหวเลยมันเหมือนกับว่ากระดูกนะหรือขาเนี่ยนะมันจะแยกมาเป็นชิ้นๆเลยมันปวดไม่ไหวแล้วใจนึกว่าทนอีกหน่อยสัก1-2 ชั่วโมงแต่พอครบ2 ชั่วโมงแล้วมันก็ยังแย่อยู่ไม่ได้ดีขึ้นเลยมันสุดทรมานมากมันรู้สึกอยากจะมันคือว่ากำลังจะตายให้ได้แต่จุดหนึ่งนะขณะที่กำลังทุกข์ทรมานเนี่ยมันมีเสียงในหัวว่าตายก็ตายวะเขาบอกว่าทันทีที่ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นนะมันโล่งเลยมันโล่งไม่ได้แปลว่าความปวดหายนะความปวดยังไม่หายแต่ทำไมมันโล่งเพราะมันใจมันยอมรับความปวดตายก็ตายแล้วก็หมายความว่าอะไรจะเกิดก็เกิดความหมายเดียวกันพอใจมันยอมรับว่าอะไรจะเกิดก็เกิดนะตายก็ตายวะมันหยุดการผลักไสมันหยุดการต่อต้านแล้วพอหยุดต่อต้านหยุดปฏิเสธนะความปวดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเหลือแต่ความปวดกายแต่ความปวดใจความทุกข์ใจมันหายไปมันเกิดขึ้นได้นะปวดกายแต่ใจไม่ปวดเวลาคนเราปวดเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะ ปวดสองอย่างปวดกายปวดใจปวดกายจะเกิดจากคนอื่นทำหรืออาจจะเหตุปัจจัยภายนอกเช่นพุทธเจ้าตรัสว่าเหมือนกับโดนลูกธนูแต่ปวดใจเนี่ยมันคือธนูดอกที่สองซึ่งเราปักใส่ตัวเราเองมีผู้เจ้าเปรียบนะว่าชายคนหนึ่งโดนธนูแต่ไม่ใช่แค่ธนูดอกเดียวธนูสองดอกธนูดอกแรกนี่เป็นธนูที่เกิดจากความทุกข์กายธนูดอกแรกเนี่ยทำให้เกิดความทุกข์กายแต่ดอกที่สองเนี่ยทำให้เกิดความทุกข์ใจนี่คือปุถุชนแต่พระอรหันต์เนี่ยเจอแค่ธนูดอกเดียวคือทุกขเวทนาทางกายแต่ว่าทุกทางใจไม่เกิดแต่จริงไม่จำเป็นต้องเป็นพระอรหันต์นะคนธรรมดาเนี่ยก็ยังสามารถที่จะทำได้ในระดับหนึ่งก็อย่างเนี่ยเพื่อนตมาคนเนี่ยพอแกบอกว่ามีเสียงในหัวตายก็ตายวะมันโล่งเลยไอ้โล่งนี่คือใจโล่งนะแต่ว่ากายก็ยังปวดและปวดกายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันไหวแต่ที่ไม่ไหวเนี่ยเพราะความปวดใจและมาจึงพูดตั้งแต่วันแรกเนี่ยว่าเวลาคนเราป่วยเนี่ยโดยเฉพาะระยะท้ายเนี่ยมันจะทุกข์สามอย่างในยุคปัจจุบันนะทุกข์เพราะตัวโรคทุกข์เพราะกระบวนการทางการแพทย์ซึ่งเป็นไปเพื่อยื้อชีวิตและสามทุกข์เพราะใจและทุกข์เพราะใจเนี่ยมันแย่ยิ่งกว่าทุกข์ทางกายเพราะตัวโรคทุกข์ทางกายเพราะตัวโรคเนี่ยบางทีมอร์ฟีนเอาอยู่แต่ทุกข์ทางใจนี่มอร์ฟีนทำอะไรไม่ได้นอกจากทำให้เคลิ้มแต่ถ้ายังไม่เคลิ้มมันก็ยังทุกข์อยู่เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยนะเวลาเจ็บป่วยเนี่ยให้ลองสังเกตว่าใจเราไปรู้สึกยังไงความเจ็บป่วยนั้นเพราะถ้าใจเราผลักไสเนี่ยไม่ยอมรับเนี่ยมันจะเป็นการซ้ำเติมตัวเองถ้าเราไม่อยากซ้ำเติมตัวเองก็ต้องยอมรับมันให้ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ30ชีวิตเธอก็กำลังจะไปได้ดีแต่แล้ววันนึงก็พบตัวเองเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะและเป็นมะเร็งที่หาได้ยากในคนอายุไม่มากส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับคนแก่หรือคนที่สูบบุหรี่กินเหล้ากว่าหมอจะพบก็ใช้เวลานานเพราะไม่คิดว่าวัยอย่างเธอเนี่ยจะเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะชนิดนี้แต่พอเธอรู้นี่เธอยอมรับไม่ได้เธอโกรธหมอเธอเวียนใส่คนรอบข้างรวมทั้งคนที่บ้านคือแม่แล้วพอทุกข์มากๆเนี่ยเธอก็นึกถึงการทำกรรมฐานไม่เคยไปนะแต่ว่าพอทุกข์มากๆไม่มีทางออกก็ไปเข้าคอร์สแล้วคอร์สเนี่ยเป็นคอร์สที่เน้นการเจริญสติให้มารู้เนื้อรู้ตัวให้มาดูจิตดูใจแล้วเธอก็สังเกตว่าเนี่ยไอ้ความทุกข์ของเธอเนี่ยมันเกิดจากใจที่มันไม่ยอมรับความปวดไม่ยอมรับโรคที่เกิดขึ้นพอเธอปรับใจสมัยยอมรับมันได้เพราะว่าเธอรู้สึกดีขึ้นเลยโรคยังอยู่นะแต่ว่าใจเธอรู้สึกสบายมากขึ้นหงุดหงิดโมโหกลายเกลียวน้อยลงแล้วเธอพูดไม่ดีนะเธอบอกเนี่ยความจริงบางครั้งก็โหดร้ายแต่การไม่ยอมรับความจริงต่างหากที่โหดร้ายกว่าเพราะมันเหมือนคุกที่ขังใจเราเอาไว้พูดเป็นสัจธรรมเลยความจริงเนี่ยไม่ได้อาจจะโหดร้ายแต่สิ่งที่โหดร้ายคือการไม่ยอมรับความจริงเพราะมันเหมือนคู่ที่ขังใจเราไว้ถ้าพูดภาษาธรรมะคือมันคือตัวเติมทุกข์ซ้ำเติมทุกข์ให้กับใจเรา มันคือธนูดอกที่สองธนูดอกแรกนี่ยังไม่ออกเลยปักธนูดอกที่สองใส่ตัวนี่พอเธอยอมรับได้แล้วเธอรู้สึกดีขึ้นเลยแม้โลกมันจะลุกลามไปมากถ้าเธอพูดประโยคหนึ่งแล้วว่ามันเลี้ยงไม่ทำให้รอยยิ้มคุณหายไปไอ้ความทุกข์ใจต่างหากที่มันทำและทุกข์ใจเพราะทุกข์ใจเพราะไม่ยอมรับส่วนใหญ่เนี่ยเราไปคิดแก้ไปแก้ไปจัดการกับไอ้ความทุกข์ทางกายแต่ลืมมาจัดการกับไอ้ความทุกข์ทางใจที่เกิดจากการไม่ยอมรับและพอทุกข์ทางกายก็ไม่หายยังปวดอยู่และยังผักสายมันอีกนะโอ้ยิ่งทุกข์สองเด้งเลยแต่น้อยเนี่ยเราสามารถทำให้เหลือแค่ทุกข์ชั้นเดียวได้คือว่าทุกทางใจจะไม่หายทุกทางกายจะไม่หายแต่ว่าทุกทางใจบรรเทาลงเพราะยอมรับมันเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะซึ่งไม่ได้ให้แฟรงค์เนี่ยเอามาเป็นข้อแรกผู้ชายคนหนึ่งมีหมอคนหนึ่งเนี่ยนะได้รับมอบหมายให้ไปเยี่ยมไข้ผู้ป่วยคนหนึ่งที่บ้านเธอขอดูโปรไฟล์เห็นแล้วก็หนักใจนะเพราะผู้ชายนี้เป็นมะเร็งที่ใบหน้าอายุประมาณ40กว่าเธอรู้แค่นี้เธอก็หนักใจแล้วเพราะว่าคนที่เป็นมะเร็งที่ใบหน้าเนี่ยก็จะมีความทุกข์ทรมานมากมันไม่ใช่แค่ทุกข์ทางกายนะมันทุกข์ทางใจเพราะว่าถ้าเป็นมะเร็งชนิดนี้เนี่ยจะออกไปไหนมาไหนไม่ได้เลยเพราะว่าแพ้ไวต่อแสงมากมีน้ำซ้ำต้องมีแผลมีผ้าพลาสเตอร์ปิดใบหน้ามันก็ดูไม่ดีไปไหนก็สุดอับอายเป็นเป้าสายตาคนเป็นที่รังเกียจของผู้คนต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านแล้วต้องพรางแสงด้วยมากไอ้การที่คนเราป่วยแล้วต้องเก็บตัวอยู่คนเดียวนี่มันทุกข์ใจนะไอ้ทุกข์กายนี่ก็อันหนึ่งแหละแล้วในอเมริกาเนี่ยคนที่เป็นมะเร็งที่ใบหน้า1ใน4เนี่ยฆ่าตัวตายทนไม่ไหวหมอก็หนักใจเพราะกลัวว่าจะไปเจอคนไข้ที่จัดการได้ยากคนไข้ที่กราดเกรียวหัวเสียแต่พอเจอคนไข้คนนี้เนี่ยผิดคาดนะแกโอภาปาสายดีต้อนรับหมอไต่ถามทุกสุขหาน้ำมาต้อนรับคนไข้เนี่ยไม่ได้มีอารมณ์เสียหรือหัวเสียหงุดหงิดก้าวร้าวอย่างที่แกคิดหมอแกก็แปลกใจคุยแล้วแต่คุยเรื่องโรคเสร็จนะก็คุยเรื่องชีวิตของคนไข้คนนี้คนไข้ก็เล่าให้ฟังแล้วบอกว่าเนี่ยตอนหนุ่มๆเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่เรียกเสเพลมากกินเหล้าสูบบุหรี่เยอะสัมมาเลเทเมามีครอบครัวก็ยังไม่เลิกนิสัยนี้จนกระทั่งลูกเนี่ยต้องไปอยู่กับแม่เพราะแม่ทนไม่ไหวเจนเล่าเนี่ยมันก็เหมือนจะบอกว่าเนี่ยไอ้ที่แกเป็นมะเร็งเนี่ยมันเป็นเพราะว่าการมีพฤติกรรมเสี่ยงแบบนี้เหมือนกับว่ายอมรับได้ที่เป็นโรคนี้เพราะว่าใช้ชีวิตเนี่ยถ้าไม่ถูกต้องแต่มันมีเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งนะที่สำคัญที่ทำให้คนไข้คนนี้แกยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้แกบอกว่าวันผมก็ไม่ได้ทำอะไรนอกจากว่ารู้แล้วก็ดูข่าวดูโทรทัศน์แล้วก็ช่องที่ดูมากคือช่อง CNN CNN นี่มันก็เป็นตัวช่องสารคดีข่าวเป็นส่วนใหญ่ข่าวที่เห็นเนี่ยก็อย่างที่เรารู้นะมันก็มีข่าวภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวการก่อการร้ายสงครามความอดอยากหิวโหยไปดูไปก็เห็นเลยนะโอ้คนเรานี่ไม่ว่าจะชาติใดภาษาใดจะรวยหรือจนนี่มันเจอทุกข์เจอภัยทั้งนั้นเลยอยู่ที่ว่าจะมาในรูปใดจะดูไปก็น้อมมา ย้อนมาที่ตัวเองว่าในความทุกข์ของเราเนี่ยมันก็จะว่าไปมันก็เป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์ที่เกิดกับมนุษยชาติทั้งโลกผู้อย่างนี้คือแกเริ่มตระหนักว่าใครๆเขาก็ทุกข์ทั้งนั้นตรงนี้ที่ทำให้แกยอมรับความทุกข์ของตัวเองได้ยอมรับความเจ็บปวดของตัวเองได้ทำให้แกไม่บ่นไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพายไม่คร่ำครวญและตรงนี้ที่ทำให้แกอยู่กับความเจ็บปวดเพราะมะเร็งได้ปวดจะปวดนะแต่ว่าแกยอมรับได้แกก็บอกหมอว่าเนี่ยผมก็คิดว่าจะดูแลตัวให้ดีที่สุดไม่ใช่เพื่อตัวเองนะไม่ใช่เพื่อที่ให้มีชีวิตยืนยาวเพราะกลัวตายแต่ว่าจะได้มีเราอยู่กับลูกให้ได้นานที่สุดนั่นจึงดูแลตัวเองหมอบอกแกอยู่ได้แค่6เดือนแกอยู่ได้ปีกว่าและตลอดเวลาที่ป่วยเนี่ยตลอดเวลาที่ยังที่จะป่วยเนี่ยแกก็ไม่ได้ทุกข์ทรมานกายปวดแต่ใจไม่ได้ทุกข์มากถึงเวลาตายก็ตายน่าสนใจนะคนคนนี้เนี่ยแกก็ไม่ได้เข้าวัดเข้าวาไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่ว่าแกยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้เพราะเห็นว่าคนเราเกิดมามันทุกข์ทั้งนั้นแหละนี่เป็นธรรมะนะเป็นธรรมะที่ได้จากเซียนเนนเป็นธรรมะที่ได้เกิดจากการดูข่าวสารไม่ได้เกิดจากการฟังเทศตรงกันข้ามบางคนเนี่ยเข้าวัดฟังธรรมเนี่ยฟังทุกวันทุกวันแต่ไม่เก็ตเลยนะว่าความทุกข์เป็นธรรมดาที่เกิดขึ้นทุกชีวิตและบางทีเพราะการที่เข้าวัดฟังธรรมเนี่ยหลวงต้องทำบุญด้วยทำให้เกิดความคาดหวังว่าบุญกุศลมันจะช่วยให้เราไม่เจ็บไม่ป่วยให้เรามีอายุยืนให้เราไม่ประสบเหตุไม่ประสบทุกข์ให้ความคาดหวังหรือความปรารถนาแบบนี้ก็ดีนะมันทำให้มีกำลังใจแต่มันเป็นโทษนะคือมันเป็นความคาดหวังที่สวนทางความเป็นจริงเพราะคนเราเนี่ยทำบุญแค่ไหนสร้างกุศลเพียงใดมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องพลัดพรากสูญเสียสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าคอยได้เจอสำหรับอาตมานะสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าคอยได้เจอแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าขอให้ยอมรับมันได้เมื่อเจอมันเพราะยังไงต้องเจอแน่มันมีบทสวดนะพิจารณาที่เราชื่อว่าที่ชื่อว่าอภินันท ปัจจเวกแปลเป็นภาษาไทยนะเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นนี่คือความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้นมันป่วยการที่เราจะปรารถนาอธิษฐานว่าคอยได้เจอแน่สิ่งที่ควรจะน้อมใจคือว่าเราจะยอมรับมันได้อย่างไรหรือจะอยู่กับมันได้ไงด้วยใจที่ไม่ทุกข์มันมีนักคิดชาวอเมริกันคนหนึ่งนะแกเป็นคาทอลิกเป็นคริสต์ไรโนดีเบอร์แกมีคำอธิษฐานต่อพระเจ้าอย่าง3ประการซึ่งสมองดีมากเลยอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสงบใจในการยอมรับสิ่งที่ข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ขอให้ข้าพเจ้ามีความกล้าหาญในการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงได้และขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาในการแยกแยะความแตกต่างของสองสิ่งนี้สองสิ่งนี้อะไรสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ในข้อแรกเนี่ยสำคัญนะขอให้ข้าพเจ้ายอมรับสิ่งที่ข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ยอมรับด้วยใจที่สงบจริงๆถ้ายอมรับได้เนี่ยมันสงบนะถ้ายอมรับจริงๆแล้วมันจะสงบอย่างตัวอย่างที่อาตมายกตัวอย่างมาหลายแต่ถ้ายอมรับแค่หัวสมองเนี่ยมันสงบได้ยากเช่นเราทุกคนก็รู้ว่าเราต้องตายแต่พอความตายเกิดขึ้นมันไม่ยอมรับมันไม่สงบอ่ะเพราะมันยังไม่ยอมรับเต็มร้อยใช่ไหมเราก็รู้ว่าทุกคนต้องป่วย ความเกิดมาก็ต้องเจ็บต้องป่วยแต่พอป่วยจริงๆเดี๋ยวว่าแต่มะเร็งเลยนะแค่ท้องเสียนะโรคกระเพาะเป็นหวัดมันยังทุกข์เลยไม่ใช่ทุกข์กายมันทุกข์ใจเพราะใจมันยังไม่ยอมรับมันยอมรับได้แต่หัวสมองแต่ถ้ายอมรับด้วยใจเต็มเนี่ยนะมันก็จะสงบเหตุผลหนึ่งที่เรายอมรับไม่ได้เนี่ยมันมีหลายเหตุผลที่เรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้นะเช่นเป็นเพราะฉันก็ทำความดีมาเยอะสร้างบุญกุศลมามากมายทำไมฉันต้องมาเจอแบบนี้พอเราทราบแบบนี้เนี่ยนะเราจะไม่สามารถยอมรับความจริงได้ในการทำบุญทำกุศลหรือแม้แต่ปฏิบัติธรรมบางทีก็เป็นตัวปัญหานะที่จริงไม่ใช่ตัวปัญหาแต่ว่าไอ้ความคาดหวังของเราจากการปฏิบัติไม่ว่าทำบุญทำกุศลหรือปฏิบัติธรรมเนี่ยความคาดหวังเนี่ยมันเป็นอุปสรรคให้เราไม่ยอมรับไม่อาจยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ฉันทำความดีมาต้องเยอะฉันทำบุญกุศลก็มากมายทำไมฉันต้องมาเจอแบบนี้เมื่อกับชาวคริสต์หลายคนเนี่ยยอมรับไม่ได้ฉันก็เชื่อฟังพระเจ้าทำไมพระเจ้าทำให้ฉันเป็นอย่างนี้ก็ไปคิดว่าพระเจ้าจะโปรดปรานพระเจ้าจะช่วยคนทำความดีในทุกเรื่องเราหลายคนคิดว่าเนี่ยบุญต้องรักษาธรรมะต้องคุ้มครองฉันไม่ป่วยซึ่งมันเป็นความคาดหวังที่ไม่ตรงความเป็นจริงมันทำให้เรายอมรับไม่ได้อีกสิ่งที่ทำให้เรายอมรับไม่ได้คือความอยากเราอยากรับความเจ็บปวดไม่ได้เพราะเราอยากหายพอเราไม่พอความพอความเจ็บปวดไม่หายมันทุกข์มากเลยเหมือนกับหลายคนเนี่ยที่เวลาทำสมาธิภาวนาเนี่ยเกิดความฟุ้งซ่านมีความคิดเยอะแยะแล้วก็หงุดหงิดแล้วไปโทษว่าเป็นเพราะความคิดฟุ้งซ่านความคิดที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำให้เราหงุดหงิดนะแต่เพราะใจมันผักใสกดข่มความคิดนั้นและที่ผักใสกดข่มความคิดนั้นเพราะอยากให้มันสงบมันดันไม่สงบอยากให้มันไม่เกิดมันดันเกิดปฏิบัติธรรมเพื่อดับความคิดแล้วพอความคิดมันเกิดขึ้นก็เลยทนไม่ได้แล้วก็ไปโทษว่าความคิดทำให้ทุกข์ทำให้หงุดหงิดไม่ใช่เป็นเพราะความอยากต่างหากและพออยากให้มันสงบแล้วมันไม่สงบมันผุดขึ้นมาก็เลยไปกดข่มมันนักปฏิบัติธรรมมีอาจารย์กรรมฐานคนหนึ่งในชาวที่เบิร์นมีชื่อมากตอนนี้กำลังดังท่านลินจูท่านบอกความเข้าใจผิดประการแรกที่สำคัญที่สุดนะของนักปฏิบัติธรรมคือคิดว่าปฏิบัติธรรมเพื่อดับความคิดปฏิบัติธรรมเพื่อให้ความคิดมันหายไปนี่คือข้อผิดพลาดความเข้าใจผิดประการสำคัญที่สุดของคนที่มาปฏิบัติธรรมเราไม่ปฏิบัติธรรมเพื่อดับความคิดนะเพราะความคิดมันดับไม่ได้แต่ปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้ทันความคิดและยอมรับมันได้หลวงปู่ดูลย์ก็เหมือนกันนะท่านบอกว่าท่านพูดเตือนนักปฏิบัติว่าความคิดเนี่ยมันเหมือนกับลมหายใจเกิดขึ้นอยู่เสมออย่าปฏิบัติเพื่อดับความคิดเอาแค่ว่าเมื่อรับรู้อารมณ์รับรู้อารมณ์คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์รวมทั้งความคิดและอารมณ์ที่เกิดในใจเมื่อรับรู้อารมณ์แล้วจิตมันปรุงแต่งคิดนึกก็ให้รู้ทันเท่านี้ก็พออย่าให้ฝันทั้งที่ตื่นคืออย่าหลงคิดโดยไม่รู้ตัวคิดก็ได้นะแต่ให้รู้ทันโกรธก็ได้ให้รู้ทันเศร้าก็ได้ให้รู้ทันซึ่งอีกความหมายคือให้ยอมรับมันอย่าผักสายมันมีลูกศิษย์พระลือมาถามหลวงพ่อชาหลวงพ่อทำยังไงดีเวลาภาวนาจิตมันฟุ้งมันเตลิดนั่งสมาธิไงจิตจึงสงบพระอาจารย์ตอบยังไงรู้ไหมมันเตลิดก็ปล่อยมันเตลิดไป เดี๋ยวมันเบื่อนะมันก็หยุดคิดเองคือท่านสอนว่าจะไปห้ามความคิดปล่อยมันแต่จะไปไหลตามมันอย่าให้ใจไหลตามก็คืออนุญาตให้ใจมันคิดได้เหมือนกับที่จิตแพทย์อันนี้บอกคนไข้ว่าอนุญาตให้มันสั่งกระตายได้แล้วอะไรที่สำคัญนะเวลาเราป่วยเนี่ยมันมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยอย่าไปตั้งจิตแน่วแน่ให้ปรารถนาให้ความปวดมันหายเพราะถ้าเรามีความปรารถนาอย่างนั้นให้มันหายปวดเราจะทนความปวดไม่ได้เราจะพยายามผลักไสมันและนั่นแหละคือตัวเพิ่มทุกข์อย่างที่หลวงปู่ขาวบอกว่าเนี่ยไอ้ทุกขเวทนาเนี่ยอย่าอยากหายนะอย่าอยากหายจากทุกขเวทนาเพราะมันจะเป็นสมุทัยซ้ำเติมเพิ่มความทุกข์ให้ถ้าจะอยากให้อยากเห็นสัจธรรมจากทุกขเวทนาที่มันแสดงที่กายกับใจสำคัญมากอย่าอยากหายปวดทำไงจะไม่อยากหายปวดก็ยอมรับมันและตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่นักภาวนาจะต้องระมัดระวังเพราะว่าหลายคนเวลาปวดแล้วเนี่ยยอมรับความปวดไม่ได้คนธรรมดาแค่ยอมรับความปวดไม่ได้แต่นักปฏิบัติทำจนไม่น้อยเนี่ยจะมีความทุกข์อย่างนึงคือผิดหวังที่การปฏิบัติธรรมมันระงับความปวดไม่ได้ฉันอุตส่าห์ปฏิบัติธรรมมาตั้งเยอะนั่งสมาธิมาก็มากทำไมฉันยังทุกข์ทรมานอยู่การปฏิบัติธรรมไม่ได้ช่วยฉันเลยเหรอมันล้มเหลวทั้งเพลมันล้มเหลวไปไอ้เนี่ยมันตัวเพิ่มทุกข์นะคือนอกจากยอมรับความปวดไม่ได้แล้วเนี่ยมันยังผิดหวังกับการปฏิบัติธรรมและยังรู้สึกว่าการเปลี่ยนทางตัวล้มเหลวเนี่ยก็ยอมรับไม่ได้ว่าการปฏิบัติธรรมล้มเหลวหรือว่าช่วยตัวเองไม่ได้และบางคนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยล้มเหลวไปด้วยผิดหวังที่ตัวเองล้มเหลวในการปฏิบัติธรรมมันสองอย่างนะผิดหวังการปฏิบัติธรรมที่ล้มเหลวผิดหวังการปฏิบัติธรรมที่ช่วยตัวเองไม่ได้และผิดหวังที่ตัวเองเนี่ยล้มเหลวในการปฏิบัติธรรมโอ้มันธนูหลายดอกเลยคือแค่ปวดกายแล้วยอมรับไม่ได้นี่ก็ทุกข์แล้วนะเรียกธนูเจอธนูสองดอกแล้วนะยังมีดอกที่สามอีกผิดหวังที่การปฏิบัติธรรมช่วยตัวเองไม่ได้มันรู้สึกเฟลแล้วยอมรับว่าตัวเองเฟลไม่ได้ธนูดอกที่สี่หนักกว่าคนอื่นเพราะความคาดหวังเนี่ยว่าปฏิบัติธรรมแล้วมันต้องไม่ทุกข์ทรมานมันต้องไม่เจ็บไม่ปวดไอ้คนที่ไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาไม่มีความคาดหวังตรงนี้เลยเขาก็เลยทุกข์แค่ว่ายอมรับความปวดไม่ได้อันนี้คือกับดักนะของนักปฏิบัติธรรมแล้วมันเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติธรรมหลายคนเวลาเป็นมะเร็งระยะท้ายทรมานมากเลยเพราะนอกจากยอมรับความปวดไม่ได้แล้วเนี่ยยอมรับไม่ได้ที่การปฏิบัติธรรมตัวเองมันไม่ได้ผลมันช่วยตัวเองไม่ได้ยอมรับไม่ได้ที่ตัวเองเฟลถ้ายอมรับได้นะมันจะช่วยเยอะเลยยอมรับตัวเองปฏิบัติธรรมล้มเหลวนั้นก็ในเมื่อปวดทั้งทีก็ขอยาเลยแต่บางคนเนี่ยไม่ยอมรับยาไม่ยอมรับมอร์ฟีนก็คิดว่าปฏิบัติธรรมทั้งทีจะมากินมอร์ฟีนได้ยังไงมีนะคือตัวเองเนี่ยล้มรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวการปฏิบัติแล้วแต่ยอมรับไม่ได้ว่าตัวเองล้มเหลวถ้ายอมรับได้เต็มที่นะก็มอร์ฟีนแต่ว่ายังไม่ยอมรับว่าฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมจะมาพึ่งยาได้ยังไงคือถ้าเราคิดว่าเราล้มเหลวเราปฏิบัติธรรมไม่สำเร็จก็เสียหายอะไรก็มอร์ฟีนเนี่ยแต่บางคนนักปฏิบัติธรรมบางคนก็เสียหน้าทั้งที่ยอมรับตัวเองเนี่ยล้มเหลวกับการทั้งที่ตัวเองเนี่ยคิดว่าตัวเองล้มเหลวกับการปฏิบัติแต่ไม่ยอมรับโหทรมานมากเลยซึ่งมันเชื่อเลยนะปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันไม่จำเป็นจะต้องช่วยเราเสมอไปบางทีมันทำให้เราแย่ลงถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกต้องโดยเฉพาะปฏิบัติเพื่อดับความปวดจะดับได้หรือเปล่าไม่รู้ถ้าดับได้ก็ดีหรือบรรเทาความปวดได้หรือเปล่าไม่รู้บรรเทาได้ก็ดีแต่ถ้าบรรเทาไม่ได้เพราะว่าสมาธิเราอ่อนเมื่อเทียบกับความปวดที่มันรุนแรงน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟมากใช่ไหม สติสมาธิอาจจะช่วยได้แต่ถ้าสติสมาธิของเรามันน้อยมันไม่พอมันก็ย่อมแพ้ทุกขเวทนาแต่มีสิ่งที่เราทำได้แม้ความปวดไม่ดับก็คือยอมรับมันท่านตมาจะบอกว่าจะปฏิบัติธรรมเนี่ยจะไปหวังจะเป็นเน้นที่ดับความปวดดับความทุกข์แต่เน้นที่ยอมรับมันให้ได้ยอมรับความทุกข์ยอมรับความโกรธยอมรับความเศร้ายอมรับความสังกตายสำคัญกว่าและถ้ายอมรับได้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถจะปฏิบัติไปได้อีกขั้นหนึ่งคือเห็นสัจธรรมที่มันแสดงให้กับเราการยอมรับทำให้ใจสงบไม่ทุกข์ทรมานเรียกว่าสมถะยังเป็นสมถะอยู่นะแต่พอยอมรับมันได้เนี่ยเราพิจารณามันเพราะพอใจเรานิ่งเราพิจารณามันพิจารณาความปวดพิจารณาความทุกข์มันก็จะเกิดปัญญาหลวงพ่ออุตตมะท่านเคยพูดว่าความปวดมันไม่ได้ลงโทษเราไอ้การเป็นผู้ปวดดังขาที่มันลงโทษเราความปวดมีไว้ดูมีไว้เห็นไม่ใช่เข้าไปเป็นเห็นความปวดเห็นความทุกข์ทีแรกทำให้ใจสงบทุกข์ไม่รบกวนใจทุกข์ยังอยู่นะแต่มันไม่รบกวนใจแล้วเพราะไม่เข้าไปยึดความโกรธเกิดขึ้นในใจแต่มันไม่ทุกข์เพราะมันไม่รบกวนใจความสังกตายังมีอยู่แต่ใจไม่ทุกข์เพราะมันไม่รบกวนใจเพราะที่ไม่รบกวนใจเพราะรู้ทันเพราะเห็นมันหลวงพ่อเขียนบอกว่าเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์เห็นในความหมายแรกคือเห็นด้วยสติไม่เข้าไปยึดมันว่าเป็นเราเป็นของเราต่อไปเนี่ยถ้าเห็นด้วยสติไปนานๆก็จะเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ทั้งนั้นพอเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ทั้งนั้นมันก็วางพอวางมันก็ไม่ทุกข์ละตรงนี้แหละเป็นความหมายที่สองของคำว่าเห็นทุกข์ก็เป็นทุกข์เห็นด้วยปัญญาว่าทุกอย่างเป็นทุกข์มันก็หมดทุกข์แต่สำหรับเราถ้ายังไม่มีปัญญาในขั้นนั้นเนี่ยนะมันก็ไม่เป็นไรถ้ามีสติมากพอที่จะเห็นโดยไม่เข้าไปเป็นสติมันทำให้เกิดการยอมรับเริ่มจากยอมรับธรรมารมณ์เห็นความคิดยอมรับความคิดยอมรับความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นโดยไม่ผักใสครูบาอาจารย์ท่านสอนว่ามันคิดอะไรมันรู้สึกยังไงก็แค่รู้มันเฉยๆมีกิเลสเกิดขึ้นก็แค่รู้มันเฉยๆอย่าไปสู้รบตบมือกับมันอย่าไปมองเป็นศัตรูกิเลสเกิดขึ้นก็แค่รู้หลวงพ่อชาท่านสอนนะว่าปฏิบัติธรรมไม่เพื่อให้หนีกิเลสหรือเพื่อให้กิเลสหนีเราแต่จงอยู่กับมันเหมือนกับน้ำกับใบบัวจงอยู่กับมันด้วยสติเหมือนกับน้ำกับใบบัวน้ำเนี่ยไม่สามารถจะซึมเข้าใบบัวได้อย่าไปคิดผักใสไล่ส่งกิเลสก็แค่รู้เฉยๆตราบใดที่กิเลสยังอยู่นะก็แค่รู้มันเฉยๆกิเลสเกิดขึ้นใจไม่ทุกข์ได้เพราะว่ามันเหมือนเพราะใจเราเหมือนกับใบบัวที่น้ำเนี่ยซึมเข้าไม่ได้ทำงั้นได้เพราะมีสติฝึกสติเพื่อยอมรับทุกสิ่งสติมันทำให้เราไม่ตัดสินทุกความคิดและทุกอารมณ์นี่คือหัวใจสตินะสัมมาสติคือยอมรับโดยไม่ตัดสินไม่ตัดสินว่าดีหรือชั่วไม่ปรุงแต่งไม่ให้ค่าว่าบวกหรือลบเสียงดังมากระทบหูก็แค่รู้สึกเฉยๆแต่ที่เราทุกข์เพราะเราตีค่ามันเป็นลบเสียงโทรศัพท์ดังในห้องประชุมเนี่ยที่จริงอาจจะเสียงค่อยกว่าเสียงอาตมานะแต่ละคนหงุดหงิดไม่ใช่เพราะเสียงนะไม่ใช่เพราะเสียงโทรศัพท์แต่เพราะเราให้ตีค่าในทางลบกับมันว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรมันไม่ถูกต้องมันดังอะไรตอนนี้ที่นี่พอเราตีค่ามันในทางลบเนี่ยเราทุกข์เลยผู้อย่างก็คือถ้าพูดอย่างภาษีนะคือว่าเสียงโทรศัพท์ความทุกข์นี่มันคนละอันนะเสียงไม่ได้ทำให้เราทุกข์แต่ว่าใจที่ผักสายมันทำให้เราทุกข์และผักสายเพราะอะไรเพราะมันไม่ถูกต้องไอ้ความไม่ถูกต้องนี่ไปยึดมันก็ทุกข์นะไม่ถูกต้องเลยที่ฉันต้องป่วยฉันอุตส่าห์ทำความดีไม่ถูกต้องเลยที่ฉันต้องรู้สึกทุกข์ทรมานทั้งที่ฉันปฏิบัติธรรมมาตั้งเยอะนี่แหละคือตัวเหตุแห่งทุกข์แต่ถ้าเรายอมรับมันได้เสียงดังก็ดังไปเราไม่ให้ค่ามันในทางบวกทางลบหรือให้ค่าในทางบวกก็ได้มันมาฝึกสติเรามันมาสอนให้เรารู้ทันขอบคุณเสียงขอบคุณเสียงโทรศัพท์ที่ดังมาเพื่อฝึกให้ฉันมีสติให้ฉันมีสมาธิกับการฟังคำบรรยายโดยที่ไม่วอกแวกไปกับเสียงโทรศัพท์อะอย่างนี้ก็เนี่ยก็เรียกว่าให้ค่าในทางบวก ราก็จะยอมรับมันได้งั้นการยอมรับเนี่ยมันทำได้2 อย่างคือรู้สึกเป็นกลางกับมันหรือ2รู้สึกในทางมีญาติคนหนึ่งนะแกเล่านะไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมแบบเดียวกันเลยเนี่ยแต่ไม่ได้ปวดมากนะแต่มันอึดอัดเพราะมันฟุ้งเหลือเกินวันที่3วันที่4เนี่ยโอ้มันอึดอัดมากมันอึดอัดจนอยากจะระเบิดออกมากูจะไม่ไหวแล้วมันทุกข์มากนะเพราะทุกข์เพราะไปพยายามกดข่มความคิดและทุกข์มากที่ความคิดมันเยอะเหลือเกินรวมทั้งความปวดความเมื่อยคงจะรบกวนแต่ระหว่างที่อยากจะระเบิดกรี๊ดออกมานี่นะไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยฝรั่งเนี่ยทุกปอกตัวเองตึกปฏิบัติธรรมนะแต่ทุกออกตัวเองมันทุกมากเลยพอเธอเห็นนะเธอก็ได้คิดเลยโอ้มันหนักกว่ากูเยอะเลยไอ้กูนี่ดีนะที่กูไม่หนักเท่ามันแกบอกแกโล่งเลยนะโล่งตั้งแต่นั้นมาเนี่ยไม่มีความอึดอัดอีกเลยเห็นคือเห็นแล้วนะว่าโอ้โหกูเนี่ยโชคดีกว่ามันเยอะเลยที่กูเจอนี่เบากว่ามันเยอะเลยนี่ผู้หญิงนะยอมรับมันได้พอเห็นว่าไอ้กูเนี่ยที่ความทุกข์กูนี่มันเบากว่าคนอื่นเนี่ยนี่เรื่องมองบวกนะโชคดีที่กูไม่หนักเท่ามันพอมองบวกได้ยอมรับเลยพอยอมรับได้มันไม่อึดอัดแล้วแปลกนะไอ้ความฟุ้งก็ยังอยู่นะความเครียดก็ยังมาแต่ไม่ทุกข์แล้วเพราะยอมรับมันได้ยอมรับมันได้เพราะโอ้โหมันนิดน้อยจิ๊บจ้อยแค่นี้เองมันนี่หนักกูเยอะเลยทุบอกตัวเองเนี่ยโอ้โหปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันก็แปลกนะปฏิบัติธรรมแทนที่จะมีสติรู้ตัวเนี่ยกับหลงตัวทุบตัวทำร้ายตัวเองนี่เพราะคาดหวังการปฏิบัติว่ามันต้องสงบมันต้องไม่เครียดมันต้องไม่หงุดหงิดมันต้องสบายมันยอมรับไม่ได้ไงเวลามันฟุ้งเวลามันนั่นนั่นสมาธิว่าสำคัญมากในการยอมรับที่ชาวบ้านที่พาดก็อุเบกขานั่นแหละยอมรับทุกสิ่งเนี่ยไม่ผักสายสิ่งใดเนี่ยที่เป็นเคล็ดลับซึ่งถ้าเราทำได้เนี่ยมันช่วยทำให้เรามีความสุขไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าจะสุขเฉพาะเวลาเข้าคอร์สสงบแต่เวลากลับไปบ้านนี่สติแตกเพราะลูกมันก็พูดเสียงดังเล่นโทรศัพท์นะทิ้งของไม่เป็นที่สามีนี่ก็เอาแต่นะดูหนังเล่นโทรศัพท์หลายคนนะเข้าคอนสงบกลับไปบ้านนี่สติแตกลูกๆก็บอกเลยนะมีหลายคนบอกทำไมนะแม่นี่นะเวลาเข้าคอสกลับมาทีไรเนี่ยงานเข้าเลยบนโน่นบนนี่อีกคนหนึ่งพ่อเข้าคอนนะเวลาปกติพ่อก็แค่ต่อว่าเบาๆกลับจากคอนนี่เทศเลยนะเกิดอะไรขึ้นนะทำไมเข้าคอร์สเนี่ยกลับมาที่บ้านไม่มีความสุขเลยเพราะเจ้าตัวเนี่ยติดสงบนะหวังแต่ความสงบแต่ยอมรับความไม่สงบไม่ได้การปฏิบัติต้องฝึกให้เรายอมรับทุกสิ่งไม่ว่าอิทธารมหรืออนิทธารมและถ้าคุณทำได้เนี่ยนะจะเรียกว่าใจจะเป็นอิสระจากความทุกข์ได้ง่ายขึ้นแต่คนไม่เข้าใจนะว่าปฏิบัติเนี่ยคือการยอมรับทุกสิ่งแต่ถ้ายอมรับได้มันสุขมากนะอันนี้คือเหตุที่ไรโน่ดีเบอร์เนี่ยภาวนาว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสงบใจในการยอมรับสิ่งที่ข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ตมาคิดว่าต้องทำมากกว่านั้นนะแม้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้แต่ไม่ถูกใจก็ต้องยอมรับคนเปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้แล้วส่งเสียงดังริมโทนเราเปลี่ยนแปลงได้เราก็ไปบอกเขาให้หยุดไงแต่การที่เราแต่ที่เสียงมันยังหยุดเสียงมันยังดังอยู่ก็ยอมรับมันได้แล้วถ้าหากเราตระหนักว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เรายอมรับมันได้เราจะมีความสุขได้ง่ายรถติดเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่เราทำใจยอมรับมันได้ก็ไม่ทุกข์เพื่อนผิดนัดเพื่อนมาช้ามาสายเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วต้องรอเพื่อนอย่างเดียวก็รอมันด้วยใจสงบถึงเวลาเจอความทุกข์ความเจ็บปวดความสูญเสียเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็ตายไปแล้วแต่เราก็ยอมรับได้ใจสงบถึงเวลาเราจะต้องตายเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ยอมรับมันได้ใจก็สงบฉันลองฝึกเอาไว้นะครับนั้นหลักข้อแรกเนี่ยของแฟรงค์เนี่ยนะมันสำคัญมากไม่ใช่เฉพาะกับผู้ป่วยระยะท้ายแต่กับการดำเนินชีวิต กับการทำงานทุกอย่าง